Dobro jutro, tačno je 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju, Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Željko Tomić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Počinje suđenje optuženima za pomaganje u skrivanju haškog optuženika Stojana Župljanina. Haški tribunal će Ratku Mladiću i Goranu Hadžiću suditi ukoliko budu uhapšeni do juna 2012. izjavila portparolka tog suda Nerma Jelačić. Ubistvo novinara Slavka Ćuruvije neće ostati nerešeno, kaže glavna tužiteljka Zagorka Dolovac povodom 12. godišnjice tog zločina. Gadafi prihvatio plan Afričke unije za okončanje sukoba u Libiji. Danas uglavnom sunčano s temperaturom do 17 stepeni. A u narednih pola sata između ostalog ćete čuti pomagači Stojana Župljanina prvi su kojima se za jatoštvo sudi pred odeljenjem za ratne zločine. Zamjenik tužioca Bruno Vekarić.
Sve ono što se dešavalo ranije, kao što se sećate, pred sudovima opšte nadležnosti na neki način prosto je relativizovao njihovo učešće, mislim, na jatake u ratnim zločinima.
U avijanskoj nesreći u Mrčajevcima, prema konačnim podacima, stradale su 4 osobe. Za naš program govori Danilo Jeftić, pored čije se kuće sportski avion srušio.
To je bilo tresna kuća i onda sam brzo izašao da vidim šta je. Mislio sam da su neka kola zapaljena. To je bio veliki dim, veliki plamen.
Da li su bliski odnosi Beograda s Moskvom prepreka na putu Srbije ka Evropskoj uniji? Potpredsjednica parlamenta Gordana Čomić iz DS-a i Ivan Andrić, poslanik LDP-a.
Ja mislim da Srbija je dobro odlučila da ima izbalansiranu spoljnu politiku i da održava dobre odnose i sa Rusijom kao i sa drugim uticajnima u svetu.
Mislim da bi bilo ignorisanje stvarnosti ako bi se odnosi koje imaju Srbija i Rusija nazvali identičnim kao odnosi koje Srbija ima sa drugim nekim velesilama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pred odeljenjem za ratne zločine Višeg suda u Beogradu počinje suđenje optuženima za pomaganje u skrivanju haškog optuženika Stojana Župljanina. Tužilaštvo za ratne zločine u decembru prošle godine podiglo optužnicu protiv 6 osoba zbog sumnje da su od maja 2002. do juna 2008. Župljanina skrivali u svojim kućama po Vojvodini i pomagali mu na druge načine. Stojan Župljanin bio je načelnik Centra bezbednosti u Banja Luci tokom rata u BiH. Uhapšen je 11. juna 2008. u Pančevu, gde se skrivao pod imenom Branislav Vukadin. Portparolka Haškog suda Nerma Jelačić izjavila je da će tribunal suditi Ratku Mladiću i Goranu Hadžiću ukoliko oni budu uhapšeni do juna 2012. Ona je za banjalučke nezavisne novine rekla da će se Mladiću i Goranu Hadžiću, ako budu uhapšeni posle tog roka, suditi međunarodno telo koje će završiti preostale poslove Haškog tribunala, a koje će biti osnovano naredne godine. Jelačić je navela da Haški tribunal neće ni jedan započeti predmet ratnih zločina prebaciti na bilo koju državu u regionu, već da će oni biti završeni u Hagu. Ubistvo novinara Slavka Ćuruvije neće ostati nerešeno i tužilaštvo će nastojati da počinioce tog zločina izvede pred lice pravde, rekla je glavna tužiteljka Srbije Zagorka Dolovac povodom današnje 12. godišnjice od tog zločina. Ona je za Blic podsjetila da je u okviru predkrivičnog postupka saslušan i uhapšen član zemunskog klana Miloš Simović. Dolovac je dodala da je obezbeđen veliki broj dokaza, da je saslušano više od 100 svedoka, među kojima i nekadašnji pripadnici 9. uprave resora državne bezbednosti, kao i tadašnji visoki funkcioneri MUP-a Srbije. 4 osobe su poginule kada se sportski avion Cessna 172 srušio u selu Mrčajevci kod Čačka, rekla je portparolka čačanske policije Biljana Nastić. Policija je prethodno saopštila da je stradalo 3 ljudi. Do sada je utvrđeno da je avionom pilotirao Milan Vukolić, vlasnik letelice, koji je također stradao u nesreći. Prilikom pada avion je zakačio žicu dalekovoda i zapalio se, ali su druge okolnosti nesreće za sada nepoznate. U požaru koji je noćas izbio u romskom naselju Belvil u Beogradu izgorelo je 6 baraka, ali niko nije povređen. Fudbaler Novog Pazara Miloš Đalac povređen je u Nišu kada je grupa mladića kamenicama razbila staklo autobusa u kome su bili fudbaleri. U napadu na autobus na povratku sa utakmice lakše je povređeno još nekoliko osoba. Đalac je zadobio više posekotina po glavi od krhotina stakla pored koga je sedeo. Demokratska stranka ocenila je da najnovije izjave predsjednika Srpske napredne stranke Tomislava Nikolića o datumu izbora sadrže pretnju rušenja pravnog poretka, jer je zakonom propisano ko i kako raspisuje izbore. Nikolić je rekao da je raspisivanje izbora za 18. decembar posljednji ustupak naprednjaka vlastima, jer će početkom oktobra Evropska komisija dati preporuku da Srbija dobije status kandidata za Evropsku uniju. Iz DS-a poručuju da funkcioneri naprednjaka svakodnevno šalju poruke s elementima prikrivenog ili čak otvorenog nasilja. Kompaniji Telekom Austrija sutra ističe rok da popravi ponudu za kupovinu Srpskog Telekoma. Vlada Srbije je 29. marta tražila od austrijske kompanije da u roku od 15 dana popravi ponudu kako bi ispunila uslove za pregovore o potpisivanju kupoprodajnog ugovora. Minimalna cena koju je vlada odredila za preuzimanje 51% kapitala Telekoma je 1,4 milijarda evra, a Telekom Austrija ponudio je 950 miliona evra i 450 miliona u investicijama. Dinar je danas ojačao prema evru za 0,53% i zvanični srednji kurs je 101,35 dinara za evro, što je najveća vrednost domaće valute ove godine, objavila je Narodna banka Srbije. Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc boravit će od danas do srede u Sarajevu, čime počinje svoju prvu radnu posetu regionu u okviru pripreme redovnog polugodišnjeg izveštaja Savetu bezbednosti. Bramerc će se sastati sa članovima predsjedništva BiH, predstavnicima pravosudnih organa, međunarodne zajednice, kao i sa porodicama žrtava, najavio je ranije specijalni savjetnik glavnog haškog tužioca Fredrik Svinen. Osim Bosne i Hercegovine, Bramerc planira da poseti Beograd i Zagreb. Izveštaj Savetu bezbednosti trebalo bi da predstavi početkom juna u Njujorku. Pretresno veće Haškog tribunala izreći će u petak presude trojici hrvatskih generala Anti Gotovini, Ivanu Čermaku i Mladenu Markaču, koji su optuženi za zločine počinjene u toku i posle operacije Oluja 95. godine. Gotovina, Čermak i Markač optuženi su za učešće u udruženom zločinačkom poduhvatu, koji je za cilj imao prisilno uklanjanje srpskog stanovništva s područja Krajine u Hrvatskoj. Tužilaštvo je tražilo da Gotovini bude izrečena kazna od 27 godina zatvora, Markaču 23, Čermaku 17, dok je odbrana predložila da sva trojica budu oslobođena.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na vijesti iz sveta. Režim libijskog lidera Muamera Gaddafija prihvatio je takozvanu mapu puta koju je predložila Afrička unija kako bi se našlo mirno rješenje sukoba u Libiji, izjavio je južnoafrički predsjednik Jacob Zuma. Detalji plana za sada nisu poznati, a komesar Afričke unije za mir i bezbednost Ramatanela Mramra kratko je rekao.
As a general principle, the African Union considers that it is up to the Libyan people.
Afrička unija smatra da je na narodu Libije da demokratski izabere svoje lidere. Nije posao bilo koje spoljne sile, bilo da je to čak i sama Afrička unija, da u njihovo ime odlučuje ko bi trebalo da budu lideri njihove zemlje. Delegacija Afričke unije će također u Bengaziju, uporištu pobune, pokušati da pobunjenike nagovori da polože oružje, što se ocenjuje delikatnom misijom, jer su Gaddafijevi protivnici već odbacili svaku mogućnost primirja koja podrazumeva njegov ostanak na vlasti. Mirovne snage Ujedinjenih nacija i francuske trupe napale su rezidenciju Lorana Gbagboa u Abidžanu. Nije poznato da li je Gbagbo, koji odbija da preda vlast posle poraza na predsjedničkim izborima u novembru, u vreme napada bio u rezidenciji. Rezidencija je oštećena i iznad nje se izdiže gust dim, rekao je njegov portparol. Organizacija Human Rights Watch upozorila je da su snage lojalne demokratski izabranom predsjedniku obale Slonovače Alasanu Uatari također odgovorne za ubistva stotine civila i paljenja sela tokom sukoba. Ta grupa je u svom izveštaju pozvala Uataru da istraži sve zločine i otkrije sve koji su za njih odgovorni. Istovremeno se navodi da su Gbagbove snage ubile više od 100 civila u znak odmazde na ofanzivu ka Abidžanu koju je pokrenula Uatarina vojska.
Slobodna Evropa.org.
U nastavku emisije vraćamo se na suđenje optuženima za skrivanje haškog optuženika Stojana Župljanina, koje bi trebalo da je pre nekoliko minuta počelo u specijalnom sudu. Za skrivanje optuženika za ratne zločine po prvi put se sudi pred odeljenjem za ratne zločine Višeg suda u Beogradu. To je omogućeno nedavnom izmenom zakona, kojom su takozvani jataci prešli u nadležnost tužilaštva za ratne zločine, objasnio je za Radio Slobodna Evropa zamjenik tužioca Bruno Vekarić.
Sve ono što se dešavalo ranije, kao što se sećate, pred sudovima opšte nadležnosti na neki način prosto je relativizovalo njihovo učešće, mislim, na jatake u ratnim zločinima, što nije svrha. Dakle, ako neko čini krivično delo, a posebno ako se radi o ključnoj stvari, po meni, za budućnost Srbije, to je hapšenje haških begunaca i pre svega kroz sudski postupak i izvinjenje žrtvama, a potom i onaj drugi ekonomski moment, evropske integracije, mislim da je od suštinskog značaja da upravo državni organi pridaju tome najveću pažnju.
Na sudske klupe zbog pomaganja Župljaninu danas seda 6 optuženih, međutim još 22 je u predkrivičnom postupku, podsjeća Bruno Vekarić.
Ovo je jedan delić samo predmeta koji se zove pomaganje Župljaninu, on ima izuzetno veliku mrežu jataka ili pomagača, i ono što je posebno naglasio da je još 22 lica pod u predkrivičnom postupku. Dakle, razmatramo mogućnost da se nastavi taj postupak i da krene i prema tim drugim licima. Isto tako, veoma je važno, naravno, ključni moment i ovim drugim predmetima je se, koje je pomagao i ostalim haškim beguncima i onima koji su uhapšeni, ali isto tako i onima koji bi trebalo da budu uhapšeni.
Podsjetimo da je suđenje optuženima za skrivanje Ratka Mladića trajalo pune 4 godine, nakon čega je svih 10 oslobođeno. Od čak 6 optužnica odustalo se usled zastarelosti, dok u preostala 4 slučaja nije bilo dokaza. Izvršni direktor Komiteta pravnika za ljudska prava Milan Antonijević nada se da će proces koji počinje danas biti efikasniji i da je to što im se sudi pred odeljenjem za ratne zločine pokazatelj da se slučaju Župljaninovih pomagača pristupilo ozbiljno.
Svako suđenje koje za temu ima skrivanje bilo kog od onih koji su optuženi za ratne zločine je veoma bitno, naročito u Srbiji u ovom trenutku, i mislim da je zbog toga i data veća pažnja ovom suđenju i nadam se da će i dokazni postupak i sve ostalo biti urađeno u skladu sa propisima koji postoje i sa tim standardima, malo višim nego što smo imali u ranijim slučajevima. Podsjetit ću vas samo da smo mi imali i zastaru kao jedan od načina završetaka suđenja jatacima, što je nedopustivo. Znači, dozvoliti da jedno suđenje zastari za bilo koje krivično delo je nešto protiv čega moramo biti ako se bavimo ljudskim pravima, i nadam se da u ovom slučaju ćemo imati jedno efikasno suđenje gdje će se izvesti svi dokazi, gdje će se vidjeti da li postoji kolika je odgovornost onih koji su na optužnici, i da ćemo u jednom kratkom periodu imati jednu zadovoljavajuću presudu.
Kaže Milan Antonijević iz Jukoma. O ovoj temi opširnije slušajte u našim narednim emisijama. Danas se navršava tačno 12 godina od ubistva novinara Slavka Ćuruvije. Njegova porodica, prijatelji i novinarska udruženja godišnjicu će obeležiti u podne u Svetogorskoj ulici broj 35 u Beogradu, na mestu na kom je ubijen. Predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Vukašin Obradović rekao je za Radio Slobodna Evropa da novinare brine to što i dalje nisu otkrivena ili se čak skrivaju imena ubica i nalogodavaca tog zločina.
Ono što je za nas najvažnije je, dakle, moramo da nateramo državu da nam odgovori na jedno jednostavno pitanje, a to je, ako ne znaju, ako se ne zna ko je ubio Ćuruviju, ko je odgovoran za to što se ne zna 12 godina, ko su nalogodavci i ko su izvršioci. Međutim, ja se plašim da je ovo začaran krug, jer mi tapkamo u mestu iz jednog jedinog razloga. Sistemski se u Srbiji ništa nije promenilo kada su u pitanju ubistva novinara.
Slavko Ćuruvija bio je novinar i izdavač Dnevnog telegrafa i Evropljanina. Ubijen je pred kućnim pragom 11. aprila 99. Specijalni tužilac za organizovani kriminal tvrdi da postoji određeni pomak u istrazi i da je obezbeđen veliki broj dokaza, ali da to još nije dovoljno za rešavanje slučaja. Podsjetimo da do sada nisu otkrivene ni osobe koje su davne 94. ubile novinarku Dadu Vujasinović, kao ni ubice novinara Milana Pantića, ubijenog 2001.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Kao što ste čuli u vestima, u jučerašnjoj avionskoj nesreći u Mrčajevcima kod Čačka poginule su 4 osobe. Uzroci nesreće još nisu poznati, a istragu sprovode službenici Komisije za udese Direktorata za civilno vazduhoplovstvo. U Mrčajevcima je bio i naš novinar Vladimir Nikitović.
Nedeljni mir u Mrčajevcima oko 14 sati poremetilo je nadletanje aviona koji je imao Lelujevu putanju, čiji je motor ispuštao veoma čudne zvuke. Biserka Lukić, koja je sa ćerkom išla ka Varošici, pomislila je da je uzrok nesvakidašnje putanje letelice bila želja pilota za izvođenjem akrobacija.
Mi smo mislili da se oni nešto zafrkavaju. Međutim, on je kako išao, letelo, on je gađao direktno onu žicu struje. Kako udario onu žicu struje, ono je oskočilo i dunulo je dol na kunoj put i to je puklo ko bomba. Prvo je udario dim, pa je onda posle zapalio se i čuo se krik muškoga glasa, joj, upomoć, pomagajte.
Sportski avion srušio se tik uz dvorište kuće 80-godišnjeg Danila Jeftića i samo 50 metara od Ibarske magistrale kojom svakodnevno prolaze nepregledne kolone automobila. Jeftić kaže da uopšte nije čuo zvuk motora, već samo snažnu detonaciju.
To se zatresla kuća i onda sam brzo izašao da vidim šta je. Mislio sam da su neka kola zapaljena. To je bio veliki dim, veliki plamen. Ali to kerozin gorio, šta je gorilo, ne znam.
U avionu su bili Milun Vukolić, iskusan pilot sa preko 1600 sati letačkog staža, koji je u svoj avion na aerodromu u Preljini 10 minuta pre tragedije primio Dragutina Đorema i Gorana Ivankovića. Njih dvojica su želeli da iskoriste lepo vreme i uživaju u panoramskom letu iznad Čačka, a da se po ranijem planu u popodnevnim satima upute na službeni put u Italiju. U letelicu se ukrcao i Boro Ilić. Sportski pilot Petar Marić kaže da su oni Vukolić imali odobrenje kontrola letenja u Kraljevu da u 13:45 polete za Gornji Milanovac, ali da su na aerodrom došla dvojica mladića i zamolili za jedno nadletanje okoline. On ističe da ništa nije ukazivalo da bi se mogla dogoditi tragedija.
Seo avion, izašao na pistu, lepo probao motor, probao levi magnet, desni magnet, poleteo sasvim normalno, mirno, napravio zaklet i otišao prema Čačku. I nakon 15 minuta mene zovu i pitaju me da li sam ja bio avion, šta je da je pa avion. Tako se saznao da je pa avion.
Na mesto nesreće juče u popodnevnim satima došla je komisija za udese Direktorata za civilno vazduhoplovstvo iz Beograda. Njihove ekipe kao istražni organi sprovešće detaljnu istragu nakon koje će biti poznato šta je uzrok ove tragedije. Naložena je i obdukcija tela nastradali koja su u nedelju oko 18 časova izvučena ispod srušenog aviona. Sve dok nisu izvučena tela ispod ostataka aviona, niko nije mogao sa sigurnošću da kaže koliko je ljudi poginulo u nesreći. Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Slobodna Evropa.org.
Stigli smo do polovine emisije gde kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Počinje suđenje optuženima za pomaganje u skrivanju haškog optuženika Stojana Župljanina. Haški tribunal će Ratku Mladiću i Goranu Hadžiću suditi ukoliko budu uhapšeni do juna 2012. izjavila portparolka tog suda Nerma Jelačić. Ubistvo novinara Slavka Ćuruvije neće ostati nerešeno, kaže glavna tužiteljka Zagorka Dolovac povodom 12. godišnjice tog zločina. Gadafi prihvatio plan Afričke unije za okončanje sukoba u Libiji.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Deset godina nakon oružane pobune oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe, na krajnji jug Srbije vraćaju se mir i stabilnost. Međutim, dok albanska strana tvrdi da je bezbednosna situacija potpuno stabilna i osporava dalje prisustvo specijalnih snaga MUP-a Srbije, vlasti u Beogradu ne isključuju mogućnost novih incidenata u kopnenoj zoni bezbednosti, izveštava Branko Vučković.
Avdi Bajrami, komandant multietničke policije u Preševu, kaže za Radio Slobodna Evropa da se mir i međunacionalna tolerancija vraćaju u ovaj deo Srbije, koji je proteklih godina bio opterećen brojnim incidentima sa nacionalnim predznakom, a kao potvrdu za takvu ocenu navodi podatke za prošlu i ovu godinu.
Incidenata oružanih nije bilo, a što se tiče ostalih incidenata, znači nismo zabeležili ni jedan međunacionalni sukob, da li od strane Srba na štetu Albanaca ili od strane Albanaca na štetu Srba.
Iako se albanski i srpski zvaničnici sa juga Srbije slažu da je bezbednosna situacija u tom regionu stabilna, uočavaju se i izvesne nijanse u njihovim stavovima. Dok Vujica Stošić, zamenik načelnika policijske uprave Vranje, smatra da je bezbednosna situacija stabilna, ali složena i krhka zbog postojanja mogućnosti novih terorističkih napada, Šaip Kamberi, predsjednik opštine Bujanovac i zamenik predsjednika koordinacionog tela za jug Srbije, tvrdi da je bezbednosna situacija izuzetno stabilna i da nema razloga za dalje angažovanje žandarmerije na ovom prostoru.
Lokalna policija mesečnim izveštajima ocenjuje stanje kao mirno, međutim u nekim drugim segmentima policije se stanje i dalje kvalifikuje kao složeno, čime se opravdava dalje prisustvo specijalnih snaga u regionu. Po nama, svako dalje prisustvo specijalnih snaga u regionu može značiti prisustvo nekog neproglašenog vanrednog stanja, a to može da bude odbojno za potencijalne investitore.
Od 2009. godine, kada su na ovom prostoru zabeležena dva teroristička napada, kada je u Bujanovcu podmetnuta bomba pod automobil pripadnika MUP-a Srbije, a u Preševu u stambenoj zgradi u kojoj žive pripadnici žandarmerije aktivirana eksplozivna naprava, na jugu Srbije nije bilo sličnih incidenata. Da se mir vraća na krajnji jug Srbije potvrđuje i sve češće angažovanje vojske na civilnim zadacima, poput izgradnje puteva, snabdevanja vodom seoskog stanovništva ili pružanja zdravstvene pomoći starim i iznemoglim građanima iz sela u kopnenoj zoni bezbednosti. General Milosav Simović, komandant 4. brigade kopnene vojske Srbije, koja je zadužena i za kopnenu zonu bezbednosti prema Kosovu, dugačku 117 km, kaže da je vojska tu da očuva mir i pomogne svim građanima, bez obzira na njihovu nacionalnu pripadnost.
Glavni zadatak 4. brigade kopnene vojske je da obezbedi mir svim građanima juga Srbije, bez obzira na nacionalnu, versku i političku pripadnost. I sve naše aktivnosti u kopnenoj zoni bezbednosti usmerene su ka tom zadatku. Život i rad u bazi Jug odvija se redovno. Nikakvih problema do danas nismo imali sa lokalnim stanovništvom, kako srpskim, tako albanskim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bujanovca, Branko Vučković.
U nastavku govorimo o tome da li su bliski odnosi Srbije s Moskvom prepreka na njenom putu ka Evropskoj uniji. Sagovornici Omera Karabega u Mostu Radija Slobodna Evropa su potpredsjednica parlamenta i članica glavnog odbora DS-a Gordana Čomić i Ivan Andrić, poslanik i član predsjedništva LDP-a.
Gospođo Čomić, da li bi se moglo reći da je Rusija zemlja sa kojom Srbija danas ima najbolje bilateralne odnose? Reklo bi se da nema ni jednog spornog pitanja između dve zemlje.
Mislim da kvalitet bilateralnih odnosa ne označava samo odsustvo spornih pitanja, nego sam sadržaj saradnje. Srbija ima izbalansiranu spoljnu politiku, naravno sa prioritetom koji je naslov svih politika u svim sektorima, to su evropske integracije Srbije. Odnosi između Srbije i Rusije imali su vrlo različite sadržaje tokom proteklih decenija ili vekova i ja mislim da Srbija je dobro odlučila da ima izbalansiranu spoljnu politiku i da održava dobre odnose i sa Rusijom kao i sa drugim uticajnima u svetu.
Vi ne mislite da Beograd daje prednost odnosima sa Moskvom?
Ni manje ni više nego prednost drugima koji također mogu da utiču na političke odluke oko kojih se oblikuje i naš život.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Andriću?
Pa ja prvo mislim da bi bilo ignorisanje stvarnosti ako bi se odnosi koje imaju Srbija i Rusija nazvali identičnim kao odnosi koje Srbija ima sa drugim nekim velesilama. Mislim da su odnosi sa Rusijom drugačiji i oni su specifični. Mislim da su različiti odnosi prvo i stranaka u Skupštini, a zatim i određenih članova vladi prema Rusiji. Ono što se tu vidi, to je nekakva konstantna vrsta udvorišta prema Rusiji, koja se opravdava odnosom Rusije koja podržava Srbiju u zvaničnoj ili većinskoj politici koju Srbija ima prema Kosovu. I to je jedna nit koja razlikuje odnose Srbije i Rusije sa odnosima Srbije bilo koje druge zemlje. I prosto moj lični utisak je da Rusija kroz podržavanje srpskog stava o Kosovu i te politike koja je po mišljenju liberalno-demokratske partije pogrešna, da Rusija kroz to podržavanje pokušava da ostvari neke svoje interese koji su direktno štetni interesima Srbije. Ja ću napomenuti samo dva. Znači dva koje su po našem mišljenju i predstavljaju na neki način otvorena pitanja između Srbije i Rusije. To je pitanje Južnog toka i zajedničke firme koju Srbija ima, koja je različita u odnosu na sve druge kompanije koje Rusija ima sa drugim državama, pošto je Srbija jedina zemlja koja u zajedničkoj kompaniji sa Rusijom ima manjinski paket akcija i time gubi pravo da odlučuje. I drugo je na određeni način poseban stav Rusije prema učlanjenju Srbije u NATO.
Gospodin Čomić, da li u Srbiji, ovo što kaže gospodin Andrić, postoji udvorički odnos prema Rusiji zbog Kosova?
To bi morali pitati te ljude, te stranke na koje misli gospodin Andrić. Ja imam svoj stav i pokušavam da ga argumentujem. Dakle, stav da zbog stanja na Kosovo i Metohiji Rusija ima posebne interese ili Srbija ima posebne interese i da su vrsta takvih interesa da će naštetiti Srbiji, teško je održiva s obzirom da bi, ako je to tako, to moralo da važi za Španiju, Slovačku, Rumuniju, Grčku i druge zemlje članice Europske unije koje takođe imaju svoj interes i svoju politiku čiji je rezultat da se ne priznaje samoproglašena nezavisnost Kosova i Metohije.
Evo da raspravimo ovo pitanje Kosovo i Rusija. Izvolite, gospodine Andriću.
Slažem se da postoje mnoge zemlje koje nisu priznale Kosovo kao nezavisnu državu ili kako god podržavaju Srbiju, ako možemo tako na drugačiji način da kažemo, u njenoj politici, ali ne radi se samo o priznanju, nego uopšte o stavu prema Kosovu, ali mislim da nijedna ta druga zemlja nema nekakav poseban ili ne pokušava taj svoj stav da iskoristi na neki drugi način. I upravo otuda naš skepticizam prema stvarnom interesu Rusije.
Gospođo Čomić, kako vi gledate na ovu tezu gospodina Andrića da Rusija koristi Kosovo da bi ostvarila svoje ekonomske interese?
Ne vidim vezu i ne vidim razlog da se mešaju sektorske politike, ali svako ima pravo da pravi sopstvene procene.
slobodnaevropa.org.
A neko molim,
dobro, ajde, dobro, toga nema ništa.
Da se upoznamo.
U Domu omladine u Beogradu sinoć je premijerno prikazan film Sestre, priča o dve sestre iz Srbije koje su postale žrtve trgovine ljudima i odvedene i primorane na prostituciju. U Srbiji godišnje oko 100 ljudi postanu žrtve trgovine ljudima, izjavio je na premijeri filma ministar policije Ivica Dačić. On je rekao da je od 2009. uhapšeno više od 200 osoba umešanih u trgovinu ljudima i najavio je da će Srbija pokrenuti akciju radi podizanja svesti među mladima i njihovim roditeljima o opasnosti od trgovine ljudima.
Naš glavni zadatak upravo jeste prevencija trgovine ljudima. U vezi toga, zadovoljstvo mi je da najavim da će Republika Srbija da pokrene kampanju Bolje sprečiti nego lečiti, usmerenu ka boljoj prevenciji trgovine ljudima i da ćemo se pridružiti ovoj međunarodnoj kampanji Blue Heart.
Premijer Mirko Cvetković rekao je da je Srbija pooštrila zakone i ojačala policijske jedinice koje se bore protiv trgovine ljudima.
Trgovina ljudima jeste jedan težak, a svakako najsurovi vid kriminala. U tom kontekstu mi smo promenili zakone, pooštrili smo kazne, formirali smo jače policijske grupe i istražne timove, isto tako u toku je reforma u pravosuđu.
Snimanje filma pomogla je Evropska unija. Predstavnik Evropske komisije u Srbiji, Vincent Dejer, rekao je da film Sestre upućuje jasnu poruku mladima o opasnosti trgovine ljudima.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
A na samom kraju emisije informacija da će danas u Muzeju vazduhoplovstva u Beogradu biti otvorena izložba Jurij Gagarin, 50 godina od prvog leta čoveka u kosmos. Izložba će biti otvorena u znak sećanja na istorijski let kosmonauta Jurija Gagarina u kosmos 12. aprila 1961. godine. Ovom informacijom stigli smo i do samog kraja emisije, gdje još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Počinje suđenje optuženima za pomaganje u skrivanju haškog optuženika Stojana Župljanina. Haški tribunal će Ratku Mladiću i Goranu Hadžiću suditi ukoliko budu uhapšeni do juna 2012. izjavila portparolka tog suda Nerma Jelačić. Ubistvo novinara Slavko Ćuruvije neće ostati nerešeno, kaže glavna tužiteljka Zagorka Dolovac povodom 12. godišnjice tog zločina. Gaddafi prihvatio plan Afričke unije za okončanje sukoba u Libiji. Danas uglavnom sunčano sa temperaturom do 17 stepeni. Naša naredna emisija je u 14 časova. Do tada više informacija potražite na našem internet sajtu www.slobodnaevropa.org. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.